Бу көннәрбездә Татарстанда зур тарихи вакыйга. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы 5-нче Бөтенроссия авыл эшмәкәрләре җыены уза. Әлеге тарихи вакыйга безнең Теләче төбәгендә читләп узмады. Кичә районыбыз зур делегация татар авыллары эшмәкәрләренең 5-нче җыенында катнашучыларны кабул итте. Бөтенроссия татар конгрессы тарафыннан җыенның практик өлешен безнең районда үткәрергә дип планлаштырылган иде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров белдерүенчә, алар теләшене сайлап бер дә ялгышмаган. Бездә 368 кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты эшләп килә. Алар район икътисадының 45%-ын тәшкил итә. Быел Казанга эшмәкәрләр җыенына илебезнең 36 төбәгеннән 700-гә якын кеше килгән. 2 ел элек аларның саны 450, узган ел 500 иде. Эшмәкәрләр барысы диярлек безнең районга килеп, 3 төркемгә бүленеп, Олымиша авылында урнашкан Айсинә һәм Ленар Гыниятуллиннарның гаилә фермасында, Теләче сәнәгать мәйданчыгында, шулай ук Теләче авылында урнашкан агач эшкәртеп сатучы Зиннатуллин шәхси предприятиесендә, чабышка атлар үрчетеп сатучы Гыниятуллин крестьян фермер хуҗалыгында, туган авыл ял итү комплексында һәм стальные профили шәхси предприятиесендә булып, аларның эш тәртипләре белән таныштылар. Кем белән генә сөйләшмә, алар барысы да бер тавыштан сездә өйрәнерлек, үзебездә кулланырлык яңалыклар бик күп ди.
Мен үзем дә ата сораучы бит инде, ат миндә әйме. 170 татар аты.
Сез кайдан кем?
Мен үзем бүген Карабаштан, атлары минем Ленаус районында, югары Каранда, татар атларын. Монда инде мен аны күптән дә белә идем инде. Гениатуллин менә дигән ул минем дуста, менә аның атлары инде ул әйтик элитаның монда да Татарстанда. И мондый аның кебек хуҗалыгы бер җирдә дә юк ул. Монда пухта да чиста да, менә шушы һәрбер любой сезнең Теләче районына килгән кунак аны күрү белән хайраннар тоя инде. Менә шуңа күрә бу шәп сезнең районыгыз бик матур и әйтик шин татар районы бит инде, әйме. Менә Саклый беләсез, культураны, мәдәниятсездә югары бик мәшһүр менә.
Үзегезгә нинди дә булса яңалыклар алдыгызмы?
Иң беренче яңалыклар беләсезме инде? Менә без йөрибез бит инде, әйме? Бер-беребез белән танышабыз. И уртак менә нәрсә белгәнебезне без уртаклашабыз. Менә шул безгә беренчесе. Ә инде монда экскурсия итеп күрсәттеләр. Сезнең халкыгыз бик яхшы, бик йомшак, эшчән. Менә ансы күзгә күренә. Беренчедән үк.
Мин Сарман районыннан килдем. Бүгенге көндә Сарман районында авыл хуҗалыгы кооперативы Бәрәкәт, шуның председателе. Минем өчен бар дик куаныч, кечкенә генә район булса да, аның үзенчәлеге үзен күрсәтәсе килү, яшәргә омтылышы, яңалыкларга омтылышы сизелә. Шул ук вакытта халыкның ачык йөзле, киң күңеллелеге. Шул монда бүтән нәрсә әйтәм инде. Бигрәк тә менә атлар комплексы ошады, туган як комплексы ошады, миңа бик ошады. Шул әзерәк сизелә, фермерлык хәрәкәте дә сизелә. Теләче районында шундый үзенчәлек бар. Администрация тарафыннан мин эштә беләм, акчалата һәм терлек белән ярдәм итәләр фермер хуҗалыкларына белән шул.
Әйтеп узганча, әлеге җыенда Россия төбәкләренең татар авыллары эшмәкәрләре катнашты. Алар арасында күрше Башкортстан Республикасыннан килгән делегация да бар иде. Авылыбызның шәҗәрәсен төздек дип, үз туган авыллар белән горурланып, сөйли Башкортстанның Илеш районы Бишкурай авылыннан килгән Фаил Габдрахман улы, әле ул үзе генә түгел, туганы Ренат белән дә килгән.
Ну, без инде основном үзебезнең авылны битермәскә менә шулай теге татар милләтен, безнең менә уже үзебезнең шәҗәрәләр китабы чыгарды 2011 елны. Әле бит инде менә иртәгә безгә аны күрсәтергә теләйләр инде. Ә безнең уже әзер, безнең инде авыл былай Казаннан килә.
Нинди авылсыны?
Безнең Бишкурай авылы, Илеш районы, Бишкурай авылы. Безнең инде ике тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәев. Безнең авылдан социалист хезмәт герое Халав Гилданов. И безнең авылдан 13 мастер спортта чыккан авыл. Мин үзем инде 10 ел сборной Башкирии өчен по тяжелой атлетике выступаю. Әрінде біздің ауылының егеті Елмир Хазеттинов сборный Россия үшін по прыжкам на лыжах с трамплина шығыш ясай.
Әмінесіз
шежерелер дейдіңіз, ауылының шежерезін? Өзі біздің туғанларынықын е бізге әйнәсіл шежересі, шоңа енді біздің әзірейі ұжы, біздің бабайлар бізге ұжы қалдырғанлар язып. Біз ұжы аны дәуам етәбіз.
Сіздің мұна Бешқурай ауылы, тотар ауылы, башқорт ауылы ма көбірек?
Біз тотарлар, біз тотарша оқылық, тотарша сөйлешәбіз. Шоңа енді мұна біз, мен ұжы үшінші мәртебе келем мұнда. Бек матур, шондай...
Қозанға келесі.
Әй, Қозанға. Татарстанға мына шошлай рахматыбыз не білдіребіз енді әні мына бүгін өзімнің бірге ұштан кейсі егітін ұшыраштым ол енді мына шошы Тілеші районының Нарыс ауылының
Нарыс ауылынан
әйе Нарыс ауылынан
мына баспетін неге біле бірге әлметте оқыдық тексіз түрдің институт бітірдім аннары олдан әлмет тез күлтүр техникумы еді ол жылы шыққанын неттіне ұштан кейсін дегеш баш керейдім
Мен пенсияға шыққастан оға шақлы үшлердің жүрлетіні басты райында пілеміз тұжбыны базғылауына еттім. Қазір қазайыстыда мал өсетіп баташабыз. Шоңа енді бұл бек фәхімлі көрсәтірлік нәрселерінді қорадық біз өзімізге. Менге шонсы шады біздің яқтап етенді бүтән жерлері де ауылылар біткестенгіне қалыққа іш білсін деп тұтыналар, сонда оларғанық қиын. Әмінді бір қазайыстыда түп қожалықта соқланған. Шоның білен бірреттен крестьян фермер қожалықларда дәвам етті. Шоңа көрі бір ғана ішкертілмеген жерде қолмаған, бір ғана қолланылмаған, ұшастықларда қолмаған. Шоңсы ұшады. Теге біткендер тіргізу қиын бейтенді. Сіз мұна шоң заманда бітірмейші, түбін ашақ түшмейші, сіз алып кеткенсі заман жайтып ешей сізге анық жеңіл бізге шоңсы ұшады енді. Өнір ішінге мұна шоңсы шыннан да біздің бейтенді ұйыштырылған бұл ішмәкерлерінің жиыны да именно татар ауылларын ұйыштыру, татар ауылларын бітірме, онда іш орындары бұлдыру. Мұна біз шоның бойынша да мұна көп ярдәмші сейхларында қорағаннан соң өзі бізде де солай дәбет халықтың жәліп ету бойынша біздің бет халық шәһәрге ағыла. Чөнки іш жоқ. Мұна именно шәһәрдегіден де яхшырақ производство участоктар ауыл жерінде бұлдырып шошында халықтарды жәліп етіп беремиз. Қайтқастан шоның белән дәбет шұғылланабыз.
Киров өлкәсеннән килгән милләттәшләребезнең дә очратырга туры килде биредә. Алар үзләре дә эшмәкәрләр, ат үрчетү белән шөгыльләнәләр.
Без үзебез Киров өлкәсеннән килдек, иптәшем белән атлар асрыйбыз, казылык ясап сатабыз, үз эшебез белән занимабыз. Без бу якларга шөкыргә шан килдек, бик безгә бик ошады. Бик күңелле итеп каршы алдыгыз. Бик кунакчыл кешеләр икәнсез. Бик зур рәхмәт сезгә.
Білесі, отлар білен шығыланабыз дейсіз. Құжалықта неше отыды?
Бізінде отларын олып қайтып, тұйдырып, сұйып, итлей сұтабыз да қозылық есейбіз. Қозылықны енді үйден көп вақытта келіп алып кетіп бітіреді.
Білесіз, Сағит Абы Гиниятуллин фермасында да болғансыздыр. Міне, отты осырағаш бәлкей түрлі емалық
олғансыздыр? Олдым, бік шондай довольный болып кеттім. Қылыншақлары, отлары прямо көңілдерге, прямо кете алмадым. Мен жейге келерге біш айтым аңа.
Емалықлар бік көп, бік ғажаплендірді сіздің район. Болдырасыз, міне, ең біріншесі менің үшін тұрыш. Сіздің халқыңыз. Бұл мына шушындай нәтижелерге ерішу сіздің тырышлық арқасында ғана келіп шыға ол. Мұның қадір күш, мұның қатілі мұңар оқылда керек білгілі. Сарыф етерге бік ауырыш бұл тырышасыз. Мына біз шушындай татарлар, өзіміздің шетте біз тұрғанға көре, өзі Татарстанда шундай татарлар болғанға біз мына мында біздің әлі ең башта ғұрурлық хисі әлі мына. Мына бит татарлар нешік бұлдыралар. Белгілі енді нендей ғана мына тормақны алсаң да, нендей ғана мына бұл әлігі көргәзмені қорағаш Мен өзіміз үшін біз нәрседе болса алдық. Бик пайдалы, бик керекле, бик мына шушындай ұшырашу болды бұл шмекерлер үшін. Рахмет сізге, бик зор шушындай ұйыстырған үшін, шулай тұрып ішлегеніңіз үшін. Мен орыслар айтмышлы эмоциялар мына енді шектен ашып шығып шыға енді мына. Бүтін нәрсені де ішлеген, бүтін нәрсені де болдырасыз. Бик жылы, бик матур деп қарсы алдыңыз. Әйе, тәмлетіп үстелдер әзірлегенсіз. Мына бик қонақшыл, мына бүтін жерде мына өзіңді біз жол еттік бүгін. Шынап та мына жон белән дә жол еттік. Былай да жол етіп мына шулай тұрып жүрдіңіз. Бик шады бізге.
Әлеге жиында тіл білгішлері, танылған тарихшылар да қатынашты. тілешеге яқынша 700 ел болырға тиеш. Сіздің тарихығыз бик бай. Мұнда ізләнер, үйренер әйберлер бик көп дей. Татарстан Фәннәр Академиясының Шихабеттин Мәржәне есімдегі бөлек жетекшісі Альберт Бірханов.
Мен тілешеде уже бірінші тапқыр болдым. 2001 жылда, әлекі глава вақытында әлі, Низамовы ешуай бет. Илнур Махмутович аппарат жетекшісі сол вақытта қар қазанда шлей. Мен аларға келіп, сөйләшіп, кішкенегіне разведка іштері алып бардым археологический студенттарынан келіп, Сабар айында шедек, Тілечі айында шедек. 2001 жылда біз енді жүрия олында, Нұрта олында, жүрия олында бірінші жүрде қозу іштері алып бардым. Тілечінің өзінде, Тілечіде, сіздің районда бік көп 12-13 ғасыр, 13-ші енді көбірек материалы, 14-ші ғасыр материалары Алтын Орда һәм Қазан Чоры. Мына сізде районда 1560-шы жылда жазылған тош бар. Ол шығанақлар бойынша дүрістер, рус шығанағы бойынша. Шу вақытта Тілечі шәһәрі, ил ауылы рус шәһәрінә әйләнгән. То есть руслар кил дөрес ул шулай. 52 борынгы татар тилечисенең борынгырак. Менә мин әйтәсем килә. Ике вариант менә. Хәзер сезнең хуҗаларыгыз белән сөйләшәсем килә, шул темага бер килеп китәсем килә. Чөнки тилечигә как минимум 700 ел булырга тиеш. 720, 30, 50 максимум. Менә шул чама Сабада шул чамасы. Сез беләсезме, мин Казан ушлары алып бардым. Өтернә шәһәрендә дә ул Казанны алгач анда күчеп утырганнар. Мише тамак дигән шәһәрче. Сездә шундый шәһәрләр менә тилечи дигән урында мин анда карап чыктым беренче ердә. Анда 12-нче, 13-нче гасыр материаллары чыгып тора. Сез беләсез, менән ерак түгел Мамалай авылы бар. Анда инде гәрәйләрнең табылган, беләсез, документлары. Алар музейда сакланалар. Тилечинең менә Нырса авылы. Безнең, сез беләсез, Казан ханлыгында беренче дарук ди рус телендә уездлар шикелендә, районнар шикеле, микро регионнар, төбәкләр. Мәсәлән, Дубияз ягындан да Алат юлы, Дөньяка китә зор чай юлы. Жюри юлы менә моннан киткән жюри авылының шул үзәге булган. Шуның өчен монда Мамадышта ерак түгел төрле бер крашын авылы жюри бар. Ул болай гына калмаган бит ул тарихи урыннар. Чөнки елга буенда, Мише елга буенда күп-күп авыллар булган, шәһәрләр төзелгән, кайсы чимерелгән, кайсының нигезе шунда калган һәр халык эшли. Менә Баландыш ягында да бар андый нәрсәләр. Тилешенең үзендә 14-нче гасыр материаллары бар. Мин аны елга менән дә кичкенәгә елга ага сезнең. Анда җирләрне казып чыктым. Материалы соклана. Кайсаны музейга тапшырылды, кайсы минең архивта бар әле. Мин менә Алла бирсә, быел хәр бераз бушый башладым. Академияга күчеп, яңадан элек эшләнгән эшләрне яңадан күтәреп, эшне дәвам итәргә уйлыйм. Сезнең иштәкчеләр белән сөйләшәсем килә. Илнур Махмудович кадай әйткән имән хәр яңа җитәкчегез белән дә күрешәсем килә, Алла бирсә. Шуның өчен мин махсус хәзер без әле күптән түгел Татарстанда төбәк белгечләре оешмасы төзедек, бүтән татар. Мин хәзер аның рәисенең җитәкчесе. Шуның өчен Казан артыннан башларга без фикер бар.
Кунаклар арасында безнең шикелле үк журналистлар да бар иде. Тыйынды каналында халкым минем тапшыруының авторы һәм алып баручысы Ләйсәнә Садретдинова белән дә аралашып алдык.
Чынлап та беләсезме, менә килеп керүгә гармунчылар һәм алар барсы да яшьләр. Менә бу шундый нык сөендерә, мин теге бик күп җирләрдә йөрим бит инде, ә менә нәкъ безнең гармоннар да уйнаучыларны, ниндидер үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап калучыларны күрү миңа һәр вакыт кызык. Ә инде алар артында яшьләр торса, бигрәк тә менә Тилеше районына килеп төшүгә үк шундый матур каршы алдылар һәм менә монда хәтта май сөт үсте дибез инде, сөт үсте аертып торуларга кадәр гармончылар, анда уйык баш бәйләүчеләр менә нәрсә генә юк, искиткеч күңелле. Бик зур рәхмәт менә шулай иттереп теге олылап каршы алганнар өчен һәм чын менә монда Тирәшенең матур йөзе күренә. Рәхмәт бик зур.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетыннан килгән тагын бер вәкил Гүлназ Шәйхи дә бар иде безнең Тирәшедә. Аның да фикерләрен тыңлап үтик.
Менә 600-гә якын кеше килде Тирәшегә. Болар Россиянең бик күп төбәкләреннән җыйган, 40-ка якын төбәгеннән җыйган безнең авыл эшмәкәрләре быел 5-нче тапкыр уздырабыз. Без аларны ел саен төрле-төрле районнарга алып барабыз. Менә быел Тилече районы Татарстанның насыйп булды. Барыбыз да менә Тилечедә йөргәндә үзебезнең Тилече өчен Татарстан өчен горурланып җирдек, беләсезме? Рәхәт бит үзендәге матурлыкны кешегә күрсәтү, менә кешегә бәйрәм ясау. Һәм мондагы тәҗрибәне безнең килгән эшмәкәрләребез үзләренә алып китәрләр дигән өметтә калабыз. Чөнки яңалык та күп, кабул итәрлек эшләр дә бар. Менә моның өчен без Тиләче районына, аның хакимият башлыгына, гомумән Тиләче халкына, татандагы яшәүче халыкларга мәдәният хезмәткәрләре өчен күңелдән рәхмәтле. Менә шундый матур эшләр дәвамлы булсын иде.
Әнә шулай шаулап, гөрләп узды кичә районыбызда узган Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылган татар авыллары эшмәкәрләренең җыены. Алар безнең районнан алган тәсирләр белән бик озак уртаклашты. Алга таба да үзебезнең эшебездә дә, үзебезнең тормышыбызда да кулланырлык әйберләр бик күп дип үзләренең фикерләрен җиткерде. Соңыннан район мәдәният йортында һәм Алан авылы мәдәният йортында алар өчен районыбыз үзешчәннәре әзерләгән бик эчтәлекле матур концерт программасы куелды.